Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». З вами Роман Усцінаў.
І Вольга Міцкевіч. Нашы сённяшнія тэмы. Што чакаем беларускую адукацыю пасля чарговых рэформаў?
У меня, как у репетитора, такая двоякая ситуация. Работы мне будет однозначно больше. В принципе, это, наверное, выгодно. Но, с другой стороны, знаете, такая позиция, в общем-то, за державу-то обидно.
Ці магчыма зарегистровать однополый шлюб у Беларуси?
Согласно сугубо букве закона, то препятствий для того, чтобы признать брак, заключенный за рубежом между людьми одного пола, в общем-то, как бы нет.
Чаму столичная ДАІ долго не реагировала на затор на Пушкинской?
Сотрудник ГАИ летать не умеет, правильно? Если стоит заторовая ситуация, ему как можно было попасть туда?
Гэта да інша абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У Расійскай дзяржаўнай думе паабяцалі ліквідаваць шчыліну, праз якую ў Расіі ўпершыню прызналі законным аднаполы шлюб.
Нагадаем, што сямейны саюз паміж двума расійцамі быў зарэгістраваны ў Капенгагене яшчэ 4 студзеня. Вярнуўшыся на радзіму, мужчыны звярнуліся ў маскоўскі ЗАГС, дзе іх шлюб прызналі законным і паставілі штампы ў пашпарты.
Праўда, калі гэтая гісторыя трапіла ў СМІ, Міністэрства ўнутраных справ Расіі прызнала пашпарты мужчын несапраўднымі, а супрацоўніцу ЗАГСа, якая зарэгістравала шлюб, паабяцалі звольніць.
А пра тое, ці магчыма падобную сітуацыю ў Беларусі, ці ёсць шчыліны, праз якія аднаполы шлюб можа зарэгістраваць у нашай краіне, даведаемся ад нашага журналіста Паўла Свярдлова.
25 студзеня двое грамадзян Расіі, Павел Стоцкі і Яўген Вайцяхоўскі, распавялі ў інтэрв'ю тэлеканалу «Дождж», што ў Расіі пацвердзілі іх шлюб, заключаны 4 студзеня ў Даніі. Па іх словах, неабходныя адзнакі ў пашпартах ім без усялякіх складанасцяў паставілі ў шматфункцыянальным цэнтры дзяржпаслуг. 26 студзеня Міністэрства ўнутраных справаў Расіі прызнала дакументы несапраўднымі, і пашпарты мужчын былі ануляваныя. Больш за тое, на хлопцаў заведзеная справа аб пашкоджанні дакументаў. Супрацоўніца МУС, якая паставіла штампы аб рэгістрацыі шлюбу, будзе звольненая. Як бы ў падобнай сітуацыі дзейнічала беларуская дзяржава? У Беларусі ёсць кодэкс аб шлюбе сям'і. У ім пазначана, што шлюбы паміж грамадзянамі Беларусі, зарэгістраваныя за мяжой, у РБ прызнаюцца законнымі, калі няма абставінаў, якія перашкаджаюць афіцыйнаму афармленню адносінаў. Усе гэтыя абставіны пералічаныя ў кодэксе. Пры гэтым там няма ні слова пра аднаполы шлюб, а значыць, гэта не абмежаванне. Але ёсць яшчэ 12-ты артыкул кодэкса, паводле якога шлюб – гэта добраахвотны саюз паміж мужчынам і жанчынай. Ці значыць гэта, што зарэгістраваць аднаполы шлюб у Беларусі нельга? Сітуацыю тлумачыць праваабаронца ініцыятыўнай групы «Ідэнтычнасць і права» Наталля Манькоўская.
Понятно, что возникает определенная коллизия, потому что если трактовать вот согласно сугубо букве закона, то препятствий для того, чтобы признать брак, заключенный за рубежом между людьми одного пола, в общем-то, как бы нет.
Юрист Александр Жук лічыць, что менавіта артыкул 12 подстава не легализовать однополы шлюб, нават зарегистрованы в Украине, где это дозволено.
Там действительно есть лазейка, то есть а он признается действительным, если соблюден ряд условий, то есть формально не указано, да, что в этих условиях, что это именно союз мужчины и женщины.
Шлюб у замежной краине так само может быть легализованы представлением о постылю. Гэта спрошенная процедура легализации замежных официйных документов. Яна ж уживается у краинах, якія у 1961 годе у Гаазе подписали конвенцию, якая адмяняе патрабаванне легализации замежных официйных документов. У списка краін-удзельніц Гаагскай конвенции уваходзіць у тым ліку і Беларусь, а таксама, напрыклад, Данія, дзе дазволеныя аднаполыя шлюбы. Якая іронія. Наяўнасць апастылю сведчыць толькі пра тое, што дакумент сапраўдны, але прызнаць сапраўдным той же самы шлюб на тэрыторыі Беларусі з яго наяўнасцю немагчыма. У адным з раённых ЗАГСаў Мінска Еўрарадыё нагадваюць яшчэ пра два артыкулы з кодэкса – 236 и 237.
Если говорить это простым языком, то есть мы говорим о том, что мы, признавая правильно оформленный документ, признаем факт регистрации брака и юридические последствия. Но опять же, если это не противоречит законодательству Республики Беларусь.
Заходишь из комментариев, какие мы отримали, подтвердить у Беларуси однополый шлюб, заключенный в Украине, где это дозволено, немагчыма. Служба информации Еврорадио.
Дарэчы, апошняй на сённяшні дзень краіна, якая легалізавала аднаполыя шлюбы, стала Аўстралія. Месяц таму мясцовы парламент падпісаў усе неабходныя дакументы. Гэта адбылося пасля таго, як на рэферэндуме 61% жыхароў краіны прагаласаваў за прызнанне аднаполых шлюбаў.
Усяго падобныя шлюбы рэгіструюць у 26 краінах свету. Толькі летась, акрамя Аўстраліі, у гэты спіс увайшлі Фінляндыя, Мальта ды Нямецчына, а ў бліжэйшы час аднаполыя саюзы прызнаюць і ў Аўстрыі.
А наперадзе ў праграме Еўразум паразмаўляем пра тое, чаму супрацоўнікі ДАІ не спешаліся ехаць на месца затору ў цэнтры сталіцы. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У панядзелак увечары ў Мінску на скрыжаванні вуліцы Прытыцкага з праспектам Пушкіна ўтварыўся вялікі дарожны затор. Рух транспарту спыніўся на некалькі гадзінаў.
Па словах відавочцаў, там перасталі працаваць светлафоры, там аўтамабілі не маглі раз'ехацца. Пасажыры выходзілі з грамадскага транспарту і ішлі ў бок метро пешшу.
Пры гэтым у аўторак сітуацыя са светлафорамі не змянілася. Праўда, на месцы цяпер працуе рэгуліроўшчык. Пра тое, калі запрацуюць светлафоры і чаму супрацоўнікі ДАІ не адразу адрэагавалі на праблему, даведаемся ад нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Вечер 29 студзеня. Частка Мінска стаіць у корку. На скрыжаванні вуліцы Прытыцкага і праспекта Пушкіна зламаўся светафор. Затор расцягваецца на кіламетры, а мясцовыя відэаблогеры здымаюць яго з балконаў прылеглых дамоў. Адно з самых частых пытанняў блогераў – а дзе ДАІ? Па іх словах, рэгуліроўшчык з'яўляецца на месцы здарэння толькі праз 2 гадзіны. У прэс-службе ДАІ Мінгарвыканкама кажуць, што гэта хлусня. Па словах начальніка аддзела агітацыі і прапаганды Сергія Зараніка, на Пушкінскую былі накіраваныя 2 экіпажы, але дабрацца туды з-за затору было праблематычна.
Сотрудник ГАІ летаць не умеет, правильно? Если стоит заторовая ситуация, ему как можно было попасть туда? Различными попытками, конечно, где-то через какие-то дворовые территории, через какие-то проезды. Сотрудники ГАІ добрались до данного перекрестка и производили ручное регулирование. Невозможно при огромном количестве транспорта нормализовать движение за 2 минуты, как некоторые этого хотят.
У ДАІ мяркуюць, что затору могло не быць, калі б кіроўцы паважалі адзін аднаго і звярталі ўвагу на знакі прыярытэту.
Абразавацца затор з-за таго, што некаторыя ўчаснікі дарожнага движэння не абращаюць, наверное, на знакі прыярытэта, которые установлены там на светофоре. Это главная дорога, уступи дорога, стоп-линии, где какие направления, кто куда должен ехать. Не забывайте про культуру вождения, в первую очередь.
Тем часом, у первой половине дня 30-го студеня, знакомитый светлофор снова не працуе. Диспетчерская служба, спецпредприемство, якое обслуговывает светлофоры, ликвидует несправности кабелю, який вышел со строю, что и стало причиной корку, каже прораб службы Андрей Ксензоу.
Ты вышел из строя кабель, поэтому тут вот монтируем. Это долго, вы считаете, доехать, 30 минут разобраться, аппаратуру протестировать, перепроверить. Поэтому работаем. Я пока тут на линии.
На пытание Еврорадио, чему ремонтные працы нельга проводить уночи, коли город пусты, у диспетчерской службы отказывают широ.
Ну, обычно люди ночью спят, понимаете. У нас тоже живые люди, не роботы работают. Режим работы у нас до 17 часов, так что, как и у всех.
Вот так и живем. Супрацовники ДАИ не летают, а светлофорщики не роботы. Маша Колесникова, служба информации.
Праблема з дарожным рухам ёсць ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Напрыклад, днямі Наваполаску для праезду цяжкага транспарту зачынілі мост праз Звіну. Кіроўца астатніх аўтамабіляў мусіць трымацца дыстанцыі ў 70 метраў.
Апынулася, што на мосце з'явіліся невялікія расколіны. Яны ідуць папярок канструкцыі. Праз падобныя праблемы нядаўна зачынілі мост у Жыткавіцкім раёне, а таксама абмежавалі рух на мосце праз Сож у Гомелі.
Пасля музычнай паўзы і кароткага выпуску навінаў паразмаўляем пра тое, якія змены чакаюць беларускую адукацыю. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі колькасць беларускамоўных школ і класаў пастаянна скарачаецца, а ВНУ з навучаннем на беларускай мове ў нашай краіне ўвогуле няма. Да таго ж, кіраўнік краіны падпісаў указ, які адмяніў экзамены ў 5 клас гімназій. Цяпер выкладчыкі прагназуюць зніжэнне ўзроўню айчыннай адукацыі.
Проблема беларускай адукацыі, магчымыя шляхі паляпшэння сітуацыі ў эфіры Еврарадыё абмяркуем разам з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, старшынёй таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны, Алены Анісім і рэпетытарам Александрам Луцэвічам. А я перадаю слова нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
Як вы лічыце, што будзе вот па выніку гэтага выканання гэтага указу?
Ну, знаете, у меня, как у репетитора, в общем-то, такая двоякая ситуация. Я думаю, работы мне будет однозначно больше. Вот, то есть, в принципе, это, наверное, выгодно. Но, с другой стороны, знаете, такая позиция, в общем-то, за державу-то обидно. Вот, потому что все-таки гимназия – это определенная сегментация и определенное, в общем-то, создание таких кластеров учеников, которых модно все-таки стремиться к образованию. Это, то есть, ты молодец, если ты пытаешься чего-то достичь, что-то сделать в их коллективах. Потому что, ну, например, если в каких-то... Конечно, мы не берем общей гребенкой, но во многих школах, там, в эти самые такие трудные классы, 6, 7, 8, там иногда, если ты стремишься к учебе, то, ну, ты, в общем-то, извините, там, лох, в общем-то. То есть ты что, лучше пойти в подъезде, там, что-то там нехорошее делать, в общем-то, чем ты учишься. И таким образом, то есть детям в этом возрасте очень тяжело противостоять вот этому окружению. А если мы говорим о гимназиях, все-таки это ну, какой-никакой, понятно, не идеальный. Но вот эта попытка собрать людей, которые стремятся к знаниям и не мешают друг другу их получать. Поэтому, ну, для меня однозначно все-таки вот эта определенная сегментация, даже при всех каких-то минусах, что это где-то были родительские амбиции, может быть, где-то это некий стресс для детей. Но, скажем так, никто не умирал, в общем-то, и результаты у гимназии хорошие. А сейчас, наверное, и гимназии тоже стали дороги, и, как бы, в общем, наверное, не очень оказалось в русле государственной идеологии.
Учора у министерства В Министерстве адукацыі праходзіла вялікая такая калегія, на якой павінны былі абмяркоўвацца, я так разумею, ну, па маёй логіцы, самыя балючыя, самыя надзённыя пытанні і праблемы. Да каго не патэлефаную, усе вот на гэтай калегіі учора знаходзіліся. Спадарыня Алена учора таксама была на гэтай калегіі. Ці сапраўды там надзённыя і самыя балючыя пытанні абмяркоўваліся?
Ну, скажам так, в асноўным і цэлым гэта было падведзенне вынікаў працы за год Міністэрства адукацыі і адпаведна ўстанова адукацыі. У цэлым сказаць, што была там вельмі гарачая размова і дыскусія, не, на жаль, не. Хутчэй гэта было такое асэнсаванне і падсумаванне таго, што зроблена. Канешне, былі ўзнагароды і так далей. Самым дастаткова крытычным выступам гэта быў выступ Васілія Івановича Жарковіца, прэм'ера, і вось у ім якраз такі і гучалі такія даволі там і рэзкія і ацэнкі, і патрабаванні, і высновы, і задачы таксама гучалі ў ягоным выступе.
Ну, але вот што канкрэтна, скажам, гэты ж самы прэзідэнцкі дэкрэт і што па выніку будзе, таму што адразу выказваліся і настаўнікі, і рэпетытары даволі жорстка з нагоды гэтага дэкрэта. Вот гэтае пытанне, да прыкладу, абмяркоўвалася?
Гэтае пытанне не ставілася. Так, я насамрэч, калі збіралася на калегію, то хацела б задаць пытанне па беларускамоўных гімназіях, таму што яно адразу неяк так выстрэлівала. Але паспела прачытаць, што намеснік міністра Раіса Станіславна Сідарэнка ўжо дала адказ на гэтае пытанне, што ў гімназіі з беларускай мовай навучання будуць прымаць незалежна ад прапіскі, паколькі іх, па-першае, не шмат, а па-другое, яны маюць пэўны статус, а калі зыходзіць толькі па тэрытарыяльным прынцыпе, то гэты статус можа згубіцца. Таму яна апярэдзіла, як бы, маё такое пытанне. Што датычыць...
Дарэчы, а колькі такіх вот гімназій з беларускай мовай навучання ў Мінску?
Ну, у Мінску мы ж можам пералічыць іх усе 14-я, 9-я, 4-я, 23-я і некалькі школ яшчэ.
Атрымліваецца, што гімназій 4?
Наколькі я так могу на вскидку сказать, сдается 4.
Я вот добавлю, извините, как раз-таки вот получится, что белорусскоязычная гимназия, вот это и останется тем самым кластером, наверное, какого-то вот учебного заведения очень высокого уровня. Вот интересно, так косвенно получается.
А чему?
Потому что, получается, не по прописке, не просто по тому, где ты родился будет, а все-таки обычно белорусскоязычная гимназия – это некий осознанный выбор, и родители все-таки с высоким уровнем образования, которые стремятся, чтобы тоже их ребенок этот уровень образования получил. И получится, что есть возможность с разных уголков, грубо говоря, Минска свозить вот эти гимназии, там вот этот статус как раз-таки сохранится.
Ну, что дотычыць вось пытання пра экзамены, я б хацела сказаць, што пытанне неадназначнае. Многія з тых кіраўнікоў установ адукацыі, якія праз гэта прайшлі, яны кажуць, што мы вітаем адмену экзаменаў, таму што і бацькі вельмі многія задаволены. З іншага боку, я б сказала так, што тое, што дзеці перажываюць стрэс пры экзаменах, это сведчанне таго агульнага, не вельмі добрага псіхалагічнага клімату, які склаўся ў нашых школах. Я лічу, што гэта так, перш за ўсё.
Але вот цікавае, вот я так раптам падумаў, вы сказалі, што менавіта беларускамоўныя гімназіі захаваюць той высокі ўзровень якасць адукацыі, якая зараз ва ўсіх гімназіях ёсць, але магчыма з-за гэтага прэзідэнцкага ўказа будзе страчаная. Так вот людзі, якія захочуць, бацькі, якія захочуць для сваіх дзяцей менавіта якасную высокага ўзроўню адукацыі, пойдуць за якасцю ўзроўню, не зважаючы на мову выкладання, ў беларускамоўныя гімназіі. І гэта ізноўку створыць конкурсы, ну, невядома што.
І неізвестна, як гэта будзе рашацца, калі нету экзаменаў.
Ну, я б на гэты конт сказала, это вельмі было б добра. Можа б, это падштурхнула бы, я кажу, і настаўнікаў больш выкладаць па-беларуску. З іншага боку, тут яшчэ гучала вельмі, ну, я кажу, ключавы момант – якасць адукацыі. Якасць адукацыі трэба забяспечыць. Яна забяспечваецца высокім узроўнем педагогаў. А педагог павінен быць разняволены у пэўнай ступені. А калі яго загружаюць, і пра гэта гаварылі таксама, што фармалізму вельмі многа. Вельмі многа справаздач, якія, ну, напэўна, і не зусім патрэбныя, як і пра тое, што ёсць розныя функцыі, неўласцівыя настаўнікам, якія іх абавязваюць выконваць. Дык вось, настаўнік у любой, у гімназіі, у школе, ён павінен быць разняволены, ён павінен быць крэатыўны, творчы, ён павінен мець магчымасць эксперыментаваць, бо калі ён будзе загнаны толькі ў нейкія межы, адсюль і дасюль, каго ён можа выхаваць? Такіх жа самых робатаў.
Шмат папяровай і непатрэбнай працы ў настаўнікаў. Гэта сапраўды пэўная праблема, але ці самая вострая на сённяшні дзень?
Не, ну на самай справе у сваім дакладзе віцэ-прэм'ер яшчэ абазначыў і наступныя праблемы. Гэта вялікая колькасць адлічаных студэнтаў. Ён сказаў, што звярніце ўвагу, не можа быць, каб звыш 20 тысяч студэнтаў, і сярод іх усе былі такія дрэнныя. А па-другое, ён звяртаў увагу і на працу там у інтэрнатах, і пры гэтым мне што спадабалася, ён сказаў, што трэба, каб рэктарату узаемадзейнічаў з усімі грамадскімі арганізацыямі студэнтаў. Дай Бог, як кажуць, чутае бачыць.
Цалкам размову з дэпутаткай палаты прадстаўнікоў Аленай Анісім і рэпетытарам Аляксандрам Луцэвішам можна паглядзець і паслухаць на нашым сайце euraradio.fm.
На гэтым адукацыйная тэма ў праграме «Еўразум» не заканчваецца. Пасля музычнай паўзы абмяркуем праблемы размеркавання, з якімі сутыкаюцца выпускнікі ВНУ.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягам абмяркоўваць тэму адукацыі. У Беларусі адменяць свабодныя дыпломы пасля ВНУ. Сёлета размеркаванне выпускнікоў універсітэтаў будзе 100%. Пра гэта заявіў намеснік прэм'ер-міністра Васіль Жарко.
Па яго словах, чыноўнікі і ВНУ знойдуць месцы працы для ўсіх маладых спецыялістаў, а патрабаванні ў кадрах будуць фарміраваць непасрэдна Міністэрства эканомікі і Міністэрства адукацыі. Падрабязнасці у Артёма Мартыновіча.
Паводле віцэ-прэм'ера Васіля Жарко, ў гэтым годзе мусіць быць 100% размеркаванне выпускнікоў і ніякіх свабодных дыпломаў. І кожны кіраўнік універсітэта цяпер персанальна адказвае за гэтую працу. Пра гэта Васіль Жарко паведаміў на агульнай нарадзе па адукацыі. Глядзім, каму раней давалі вольны дыплом і што для гэтага было трэба. У Нацыянальным тэхнічным універсітэце пажаданне Васіля Жарко выканалі яшчэ год таму. На апошнім размеркаванні ніводнага вольнага дыплома. Размеркавалі ўсіх. Вольныя дыпломы знаходзім ва ўніверсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі, але пералічыць іх можна на пальцах адной рукі.
Либо вот муж распределенный, он уже где-то работает, то есть по месту распределения мужа, возможно. Конечно, понятно, что все мы люди, какие-то семейные ситуации могут включаться, и перераспределение еще возможно.
А теперь почитаем постанову об размеркаванні.
Выпускникам, мужу и жонцы, якія павінны быць накіраваныя на працу по размеркаванні адначасова, месца працы пры наяўнасці магчымасці прадстаўляецца ў адным населеным пункце.
Калі такога месца няма, то мужу ці жонцы могуць даць вольны дыплом. Таксама вольны дыплом могуць даць, калі прапанаванае месца працы не адпавядае спецыяльнасці. І ў Мінадукацыі з гэтай нагоды абяцаюць не разбураць сем'і, а выказванне Васіля Жарко ўспрымаць толькі як пажаданне.
Это ж не было ні пастанавлення, это ж не было так заявлена катэгарычна, што 100%. Пры лучшых возможностях, конечно, лучше 100% распределение выпускников.
У 2017 годзе ў Беларусі размеркавалі 26 тысяч выпускнікоў універсітэтаў. З іх працаўладкавалі 23 тысячы. 300 выпускнікоў атрымалі свабодны дыплом. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дякую, Артём. А наперадзе ў праграме «Еўразум» вас чакае эксклюзіўная размова са славутым беларускім лыжнікам Сергеем Давідовічам, які будзе ўдзельнічаць у 7-х алімпійскіх гульнях у сваёй кар'еры.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Славуты беларускі лыжнік Сергей Давідовіч ўжо ў бліжэйшыя дні адпраўляецца ў паўднёвую Карэю на чарговыя алімпійскія гульні. Разам з нямецкай канькабежкай Клаўдзіяй Піхштайн. Яны будуць першымі ў зімовых відах спорту, хто ўдзельнічаў у гульнях 7 разоў.
Нагадаем, што 44-гадовы Давідовіч для паездкі на алімпіяду збіраў грошы ў інтэрнэце, бо чыноўнікі палічылі яго занадта старым для ўдзелу ў спаборніцтвах. У выніку федэрацыя лыжных гонак усё ж такі ўключыла Сергея ў склад зборнай пад сімвалічным нумарам 7.
Пра тое, як прайшла падрыхтоўка і на які вынік Сергей Давідовіч разлічвае ў Пхёнчхане, спартовец распавёў у эфіры Еўрарадыё. А я перадаю слова нашаму журналісту Віталю Зыблюку.
Вось якія пачуцці перад алімпіядай? Літаральна заўтра, наколькі разумею, вы ўжо з'язджаеце ў Пхёнчхан.
Нет, послезавтра. Первого числа, да, вылет 13:30, летим каким-то маршрутом через Абу-Даби, ну, посмотрим Арабские Эмираты.
Да. Про спякотную краіну, холодную.
Да, наверное, там обещают морозы нас, как февраль, как у нас, но посмотрим, замерзнем или нет. Форму выдали теплую, так что есть и бафы, и шапки, и шарфы. Мерзнуть не будем, на открытие пойдем в спортивной форме, в теплой, так что мы подготовились.
А кто стяг будет нести? Вот коли вам доверить.
Не откажусь. Не дадут, не расстроюсь. Так что я вот на 7-й олимпиаде морально готов нести. До этого, наверное, был не готов. Даже на 6-й олимпиаде почему-то еще не было такого, что я могу пронести. Сейчас на 7-й я уже, наверное, созрел, может, возраст. Не знаю.
Угадаць, якія месцы, на якое месца вы можаце разлічваць, можа быць зарана, але тым не менш, вы сабе ставіце план, якое месца для вас будзе поспехам на алімпіядзе?
Попадання в 20 это будзе супер поспех. Для моих лет в 20 лучше. Ну, скиатлон 15, это в топ-20 это будет, можно, я скажу честно, будет рассчитываться, как будто я в топ-6 попал в свои лучшие годы, если я в топ-20 буду. Спринтерская эстафета, если отберусь, там немножко шансы побольше, там надо пройти в финал, а там уже посмотрим как. То есть там у нас есть 4 равноценных парня, будут отбираться на спринтерскую эстафету, и там посмотрим. Лучше у нас, конечно, я сделаю прогноз, не знаю, оправдается или нет, но в районе 20-30 мы должны конкурировать, по крайней мере, я должен составить конкуренцию с 20 по 30 место.
Тем не менее, когда собирались гроши на краудфандингу, вы першапачаткова казали, что да, на медаль не различаете.
Конечно.
Тыя выніки, якія былі перад гэтым, кожная олімпіада вы прибавляли. І минула олімпіада ў Сочи, третье место бронза.
Ну, может так случиться, что как раз-таки эту медаль мне отдадут. Там, в этом. То есть...
Короче, да, вот те отдали вам эту медаль.
Нет, медаль не отдали. Пока все юридические шероховатости не будут улажены в МОКа, то есть пока есть последняя инстанция ГАЗ, они рассматривают, сказали, вроде сегодня-завтра должно быть вынесено окончательное решение. Если окончательное решение выносится и ребят забанят, уже как оно есть тогда, я, возможно, получу эту медаль там.
То бок с Пхёнчхана вы по-любому вернетесь с медалем.
Не знаю, вот через пару дней, опять-таки, может, в дороге сейчас вот будет известно, то есть уже точно, уже, как, по крайней мере, какая-то ясность уже, потому что эта ситуация уже, наверное, настолько вот и всех, и болельщиков, и меня в том числе уже так немножко поднадоело мне. Все, она вроде медаль есть, но она какая-то виртуальная, все ее мне отдают, но...
Але адпаведна ад нашага міністэрства спорта, ад алімпійскага камітэта за гэтую медаль вам нічога не...
Не знаю, посмотрю, медалі нету і разговора нету пока. То есть не могу сказаць даже да, нет, ніхто не гаворыць. Посмотрим. Будет медаль, будет разговор, и потом я уже это сообщу. Вы первые узнаете, что мне сказали, что мне отмовились или тене.
Дякую. Ось я нагадаю для тех, кто не ведает, медаль Сергей за Сочинскую Олимпиаду отримал тому, что были дисквалифицированы спортсмены за уживание допингу. И в связи с этим так само хотел бы запытаться. Вот допинг пробы, кольки вы сдавали напередодні?
Ну, у нас, я говорю, есть атлеты, которые входят в пул тестирования, одни из ведущих, кто, получается, немножко из себя представляет что-то там. Нас не так много в Кубке мира там бегает, если так разбить по нациям. У нас в этом году включено в пул тестирования международные 4 спортсмена. В этом году я, по крайней мере, уже вне соревновательно 4 раза тестировался. То есть, ну, последний раз 25 января, буквально 5 дней назад. Но у нас нет аккредитованной лаборатории, все равно все анализы отправляются. Раньше отправлялись в Москву, сейчас они в Варшаву. Это все стоит денег, и поэтому, наверное, можно было и побольше тестироваться, но это все стоит денег, и, конечно же, одна проба протестироваться около $500 стоит, и поэтому бюджет, естественно, такой, то есть...
Ну, выники проб чистые?
Ну, услышали бы, да, я думаю. То есть это такое разлетается, интернет и все остальное. Надеюсь, что все. Всегда, когда сдаешь допинг-пробу, до конца никогда не уверен. Ты чистый, нечистый. Сколько случаев было, и оправдывали, что люди ели и продукты, которые содержали, там, и кленбутерол. Не секрет, что производители некоторого мяса кормят, мы не знаем, но не... запрещенными препаратами для наращивания массы. То есть, чтобы... Тот же самый этот скот рос быстрее, и мышечная масса. Иногда и попадали через мясо, то есть поэтому сдаешь допинг-пробу, пока ко мне не придет на страничку мою, что проба отрицательная, ты все равно думаешь, что что-то может быть.
А вот, ну вот лыжи, свежий приклад с Дарьей Домрачевой. У нее была одна фирма,
да,
и она стала тваром Росиньоль, але не покатили лыжи, и она поменяла назад на фирму Фишер. Насколько вот лыжи играют значение?
Если на гонке и лыжи не едут, это можно иногда на старт не выходить. В какой бы форме ты ни был, это невозможно. Настолько инвентарь играет роль, то есть это должно быть так же, как у всех. Когда я сажусь на спуск на гонке, я хочу, чтобы у меня хотя бы я от них не отставал. Если у меня едут, как у них, и даже лучше, ну, тогда мы можем бороться. Если они едут лыжи на чемпионате республики, едут лыжи у меня хуже, чем у ребят, которых слабее, я даже их иногда не могу обыграть, чтобы вы понимали. А бежать с ребятами ведущими, которые в расцвете силы еще на худших лыжах...
Почему у вас?
Инвентарь обрабатывается, у людей больше выбора, и вообще это наука, и все это. То есть мы просто не успеваем физически. Но стараемся, ребята стараются.
Не, ну вы иногда... кажете, на чемпионате Беларуси у вас горш едут.
А надо же... вывод, сейчас такая погода, мокрый снег, надо пару иметь такую хорошую, чтобы она ехала, смазка. Это иногда лыжи сами даже не смазка работают. Смазка иногда работает 1-2 километра, остальных 10 работают лыжи. Так вот эту лыжу найти вот Даша и не смогла. Поэтому она вернулась к проверенным лыжам. Надеюсь, она найдет. Я знаю, что она все сдала лыжи, которые были до этого у нее. Последние лыжи, к сожалению, не такие хорошие, так открою секрет, не такие хорошие, как прошлые годы были по скольжению, то есть все испытывают проблемы. Но я думаю, что найдут сейчас, и Фишер обрадовался, наверное, что вот такая ведущая спортсменка вернулась к ней, найдут ей хорошие лыжи, я думаю, что проблем не будет.
А у вас есть контракт особистый?
Нет, появилось? У меня нету, там небольшое количество, я большую часть я покупал сам. То есть,
ну, пришло, и как пришлось фирма купить. У вас?
Фишер
так
тоже.
Сама Фишер.
Ну,
я
да, Фишер покупаем, да, покупал лыжи, выбираем, ну, опять-таки, повторяюсь, нормально. Большинство людей покупает не так быстро. Когда быстрее бегал, я получал больше лыж. Сейчас бегаю не так быстро, получаю меньше. Ничего личного, бизнес, как говорится.
Цалкам размову со славутым беларускім лыжнікам Сергеем Далідовічам ужо зараз можна паглядзець і паслухаць на нашым сайце eurradio.fm.
Тым часам знакамітому нарвежскому біатланісту Улі Бьёрндаліну дазволілі быць на Олімпіадзе трэнерам зборнай Беларусі. Міжнародны алімпійскі камітэт задаволіў просьбу Беларускай федэрацыі біатлона і выдаў акрэдытацыю. Бьёрндалін увайшоў у трэнерскі штаб беларускіх біатланістаў і паляціць разам з ім на Олімпіаду.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Роман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.